Areena.
Jos mainosmiehen tehtävä on niin kuin luoda näitä identiteettejä, niin Don on itse paras tuotteensa. Hän on niin kuin paras pitchinsä ja paras kampanjansa.
Termi Mad Men tarkoittaa mainosmiehiä. Termistä löytyvä hulluus saattaa viitata ammattikunnan luonteeseen, mutta ensisijaisesti se viittaa tietysti New Yorkin Madison Avenuehun, jossa olennaisimmat mainostoimistot sarjan tapahtuma-aikaan 60-luvun alussa sijaitsivat. Sarjan keskushenkilö on mainosmies Don Draper, ja tutustumme paitsi Donin perheeseen myös suureen joukkoon Sterling Cooper-toimiston henkilökuntaa ja asiakkaita. 60-luvun kulttuurimurros muuttaa työtapoja, heiluttelee sukupuolirooleja ja roturajoja. Sarjan suosiota ja sen saamia palkintoja on selitetty sen tyylikkäällä pinnalla ja ajankuvan tarkkuudella ja toisaalta Don Draperissa ruumillistuvalla miehisellä karismalla. Mutta tämä selittää vain pienen osan Matthew Weinerin ideoiman sarjan laadusta. Mitä muuta löytyy, siitä puhutaan kahdessa jaksossa television tiiliskiviä, joissa vieraanani on käsikirjoittaja Mika Ripatti. Mika Ripatti, sinäkin oot varmaan ihastellut Mad Men-sarjan alkutekstijaksoa, kuten minä ja lähes kaikki muut. Mikä juttu siinä on? Miksi se toimii?
Se on niin ehjä kaikilta kuvalliselta ilmaisultaan, joka lainaa 60-luvun mainosgrafiikasta, Hitchcockin elokuvien alkutunnareista, Vertigosta ja North by Northwestista ja Life-lehden värimaailmasta, jotka tulee sit mustaan ja punaiseen käyttöön, jotka tulee Bauhausista. Siis tämä vanha tällainen visuaalisen vahvan graafisen visuaalisen ilmeen, joka jatkui aina 60-luvulle asti amerikkalaisessa elokuva- ja televisio- ja lehtigrafiikassa. Kaikki ne lainaukset ja keinot, mitä Mad Menin alkutekstijaksossa käytetään, niin on kaikki käytetty hyvin ehjästi ja tietoisesti ja taitavasti. Ja lisäksi musiikki, joka on hyvin kaunis siinä taustalla. Alkutekstijakso tekee sen, mikä sen pitää televisiosarjassa tehdä, eli luo ambienssin siitä, että mihin ollaan menossa, mihin maailman ollaan menossa. Tavallaan TV-sarjassa alkutekstijakso on melkein kuin ensimmäinen näytös tiivistettynä hyvin, hyvin tiiviiseen pakettiin. Se antaa katsojalle mahdollisuuden asettua siihen maailmaan, mihin ollaan tulossa, ja antaa sille tunnepohjat, jolla siihen sarjaan on hyvä mennä, sen sarjan tarinaan on hyvä mennä. Ja Mad Menissä tämä onnistuu loistavasti.
Mielenkiintoista nämä kaksi miessiluettia, joka siis esittää samaa henkilöä oikeastaan niin kuin meidän mielessämme ainakin, että siinä Don Draper on. Don Draper sekä putoaa, että Don Draper istuu nojatuolissa selkäpuolelta kuvattuna sillä tavalla niin kuin tarkkailen ja arvioiden jotain. Siis tämmöinen ristiriita jollain tavalla.
Siinä voi ajatella, että siinä on ne kaksi puolta, mitä Don Draper kokee itsestään. Toinen on se, kuinka hän haluaa kääntää selkänsä muille, suojella niin kuin sitä vatsapuoltaan tai sitä haavoittuvaa kohtaa itsestään. Ja sitten toinen, se jatkuva putoamisen tunne, mikä tällainen iso eksistentialistinen teema, mikä siinä sarjassa on, että Don tuntee, että hän on koko ajan putoamaisillaan tai jo putoamassa, ja että hänen elämänsä kaikki energiankäyttö ja toiminta keskittyy sen prosessin niin kuin hallitsemiseen tai siinä putoamisessa jotenkin ehjänä olemiseen. Siis sarjassahan varsinkin ensimmäisessä, siinä aivan alussa, niin Don Draperia näytetään ekassa jaksossa takapäin paljon ja erilaisten niin kuin objektien niin kuin takaa hiukan, että Donin ja kameran väliin tulee jotakin ihmisiä tai seiniä tai pöytiä tai muuta. Ja sillä hyvin tietoisesti luodaan sellaista tunnetta, että tätä ihmistä ei nähdä kokonaan, että tällä ihmisellä on jotain salattavaa ja salaisuuksia. Ja sitten koko sarja sen jälkeen hän on näiden salaisuuksien hidasta avaamista ja uusien salaisuuksien paljastamista.
Josta tulee mieleen tietysti, että kun ne salaisuudet on paljastettu, niin sarja on paketissa. Sehän on mahdollista.
Niin, se on se moottori, jolla se liikkuu. Ja kirjoittajien ja sarjan luojan Matthew Weinerin taito on siinä, että hän pystyy aina tuomaan uusia puolia niistä salaisuuksista. Että että luomaan sellaisen niin kuin kohti totuutta matkan, joka ei koskaan tule perille. Että me mennään kulmien ympäri ja aina näkyy, totuuden sijasta näkyy uusi puolitotuus tai uusi valhe tai uusi niin kuin pinta, joka heijastaa jotakin kätkettyä, mutta ei koskaan näytä kokonaan. Me ei koskaan varmaan tulla siinä sarjassa siihen pisteeseen, että nyt me tunnetaan Don kokonaan, että siirrytään seuraavaan sarjaan.
Tämä Hitchcock-linkki mua kiehtoo. Itse olen nähnyt esimerkiksi mainitsemasi Vertigon ja Vaarallisen romanssin lukuisia kertoja, mutta mun piti lukea se Wikipediasta ennen kuin mä ymmärsin, että okei, tässä on Saul Bass, joka oli tämä graafikko, joka oli toteuttanut esimerkiksi nämä mainittujen Hitchcockin leffojen alkutekstijaksot. Siinähän se viittauskohta on. Onko siellä muuta? Onko tämä niin kuin, mä rupesin miettimään heti, että Cary Grant siinä Vaarallisen romanssin mainosmiehenä itse asiassa myöskin, niin sehän on tavallaan sukua Draperin hahmolle.
No hirveän paljon sellaisia lainoja näkyvillä. Tästä sarjasta puhutaan useimmiten, että tämä on 60-lukua kuvaava sarja, mutta tavallaan se on kuvaus myös 50-luvusta, koska Donhan käyttää niin kuin 50-lukulaista hiusmuotia, 50-lukulaista fedoraa päässään pitää. Puvut on niin kuin 50-luvun miesihanteen pukuja.
Jos ajatellaan, drinki on old fashioned.
Kyllä. Ja jos ajatellaan, että, Don tulee 60-luvulle siinä pilottijaksossa 50-luvulta, niin hän tuo koko sen sellaisen miesihanteen ja ikonisuuden, mikä siihen liittyy, siihen maskuliinisuuteen 50-luvulla liittyy. Ja pitää siitä tiukasti kiinni. Ja samalla tavalla se kuvakerronta ei ole 60-lukulaista siinä mielessä, kun me ajatellaan 60-lukua niin nuorisokulttuuria ja tällaisen niin kuin kokeilun ja vapautumisen niin kuin vuosikymmenenä, vaan se on enemmän juuri sitä hyvin, hyvin hallittua teknikolor-kuvausta, hallittuja hitaita kameraliikkeitä, pitkiä, hyvin hitaita ajoja, isoja studiotiloja, jotka on valaistu tarkasti, nurkkia ei jätetä pimeäksi, ja värimaailma, joka on tällainen Technicolor kautta Kodachrome, hyvin neutraali, äärimmäisen puhtaaksi värimääritelty. Kaikki nämä tällaiset on sellaista materiaalia, mitä nähdään niin kuin esimerkiksi Hitchcockin elokuvissa 10 vuotta aikaisemmin tai 5 vuotta aikaisemmin kuin se aika, mitä tämä Mad Men kuvaa.
On mielenkiintoista, että jotain tällä on Hollywoodia, niin elokuvan maailmaan saavutti tietynlaisen täydellisen kypsyyden ja itse asiassa semmoisen vaiheen, että sitten 60-luvun alussahan se alkoi hapertua, sinne tuli ihan toisenlaisia sävyjä. Et silloin juuri näissä Hitchcockin 50-luvun lopun, 60-luvun alun leffoissa, niin se jotenkin se tyyli oli ihan niin kuin kypsimmillään.
Joo, ja se oli siis sitä aikaa, jolloin meillä ei ollut vielä tullut niin kuin uusi aalto, eikä meillä ollut nämä uudet niin kuin välineen rikkojat, jotka toi niin kuin kunnioittamattomuuden niin kuin valmiiksi isoille seteille ja hienoille kameraajoille ja hallitulle valaistukselle. Tuosta ajasta eteenpäin, mitä tässä kuvataan ja niin kuin imitoidaan, niin 5 vuotta, 10 vuotta, niin kaikki oli räjähtänyt. Oli rakeista ja heiluvaa. Että se on yhden niin kuin kulttuuri, populaarikulttuuri ja tällaisen niin kuin kuvallisen, visuaalisen kulttuurin niin kuin huippukohta. Ja niin kuin huippukohdat yleensä on täynnä kaiken näköisiä tarkkoja koodauksia ja hyvin hienoja juttuja, mitkä sen asian hallitsevat ihmiset niin kuin tietävät, ja niillä voi pelata sen takia, että ne on niin tarkasti niin kuin määriteltyjä.
Jollain tavalla tästä huippukohdasta heijastuu myös se, että kuinka nämä mainosmiehet ja tässä tämä elämäntapa, siihen liittyy jatkuva tupakointi ja drinkkien teko, joka tekee varmaan muuten ohjaamisesta helppoa siinä mielessä, että kun ihmiset tulee johonkin tilaan, niin heillä on aina joku tekeminen valmiina. Tupakat sytytetään ja drinkit kaadetaan, että siinä ei olla toimettomana ja odota, että mitäs nyt sanotaan, vaan aina on jotain.
Joskus katsoo televisiosarja, jossa se on vähemmän tietoista, ja ajattelee, että kun nämä ihmiset juo niin paljon viskejä ja sherryjä ja miten ne juokin, niin että ne on kaikki alkoholisoituneita. Mutta se suuri ironiahan, mikä tässä on, että me kaikki tiedetään, että näistä kaikista ihmisistä tuli alkoholisteja, joita tässä kuvataan tässä maailmassa. Jos mä muistelen omaa lapsuutta, niin mä oon siis syntynyt hiukan sen jälkeen, kun tämä Mad Menin maailma alkaa. Niin kyllä mä muistan mun isäni ja hänen veljensä, niin käyttivät valkoisia paitoja, kravattia vapaalla ollessaankin, joivat viskejä ja polttivat koko ajan ja pitivät tuollaista samanlaista hiusmallia. Suomessakin oli siis tämä tilanne. Nyt kun katsoo sitä ensimmäisen tuotantokauden saamaa vastaanottoa Mad Menissä, niin jo vähän naurettaakin se, että miten siihen tupakointiin tartuttiin, koska nyt me ollaan muuten televisiossa tultu vaiheeseen, jossa tupakointi on niin kuin strictly no-no, että missään tapauksessa ei saisi olla röökistä niin kuin jälkeäkään. Ja tavallaan niin kuin uutena niin kuin vaiheena Mad Men aloitti tämän tietoisen niin kuin epokin tekemisen tällaisten niin kuin sosiaalisten, tämän päivän sosiaalisten koodien niin kuin härskin rikkomisen kautta. Sehän on hauskaa, että ensimmäinen jakso kuvattiin, tämä pilottijakso kuvattiin New Yorkissa, ja ne ilmeisesti siellä poltti ihan röökiä. Kun sitten sarja tilattiin ja toinen jakso tehtiin Kaliforniassa, niin siellä laki sanoi, että työpaikoilla ei saa tupakoida, siis tupakkatuotteita ei saa käyttää. Ja se johti siihen, että kaikissa kuvauksissa poltetaan tällaisia yrttisavukkeita, koska niissä tupakkaa, niin laissa on porsaanreikä, niitä voi polttaa. Mä voin vaan kuvitella, että minkälainen haju studiossa on ja miltä maistuu suussa työpäivän jälkeen.
Mä muistan yhden kohtauksen muuten, mikä musta vaikutti selkeästi tämmöiseltä tahalliselta poliittisen epäkorrektiuden osoitukselta. Ja se on se, että Draperin perhe on piknikillä. Kaksi lasta ja kaksi aikuista. Ja lähtiessään he ravistelevat liinan ja jättävät kaikki roskat sinne nurmikolle ja painuvat pois.
Se on hauska, joo.
Mutta yksityiskohtien tarkkuus on aika huikeeta. Et ilmeisesti tässä on niin kuin todellakin pyritty siihen, että jokainen alkoholipullo, jokainen savukemerkki, puhumatkaan muista esineistä, että ne vastaa nimenomaan sitä aitoa tuotetta, jota silloin 50-luvun, 60-luvun taitteessa käytettiin. Tässä on, mikä merkitys tämmöisen, onko tällä merkitystä fiktiossa, mikä ripatti tässä niin kuin Mad Men-kontekstissa esimerkiksi?
Siinä on tämän sarjan tekijöille sillä on valtava merkitys, että Matthew Weinerista sanotaan, tuossa Vanity Fair-lehdessä oli Bruce Handin kirjoittama pitkä artikkeli sarjan tuotannosta, ja siinä haastateltiin ihmisiä, jotka on tuotannossa töissä, ja melkein kaikki sanoi, että Matthew Weiner on obsessiivis-kompulsiivinen ihminen, että ne menee niin hienovaraisiksi sen huomioon, että tuotantovaiheessa, että esimerkiksi joissakin kohtauksessa hän oli tullut studioon ja vaatinut, että omenat pitää vaihtaa, koska 60-luvulla ei ollut niin pulleita ja kiiltäviä omenoita. Ja toinen esimerkki oli siis se, että kahvittelutilaisuuksissa, kun on jotain vieraita firmassa, niin oli vaikeuksia löytää sopivia viinereitä, koska nykyiset amerikkalaiset kahvileivät on niin valtavia, ne on sellaisia laivan kokoisia. Ja 60-luvulla ne oli pieniä ja tällaisia sirompia, lusikkaleipämäisiä ehkä niin kuin kooltaan, mutta samoin kaikki drinkit on hyvin tarkkaan mietitty. Ne tekee siihen sitä sarjaa varten pulloihin vanhoja noita veroetikettejä ja tietysti itse noita etikettejäkin, mutta sitten ne haluaa kaikin mahdollisin keinoin välttää niin kuin väärien tuotteiden ja väärännäköisten niin kuin pullojen tuomisen baarikohtauksia muualle. Ja ne teki yhden ison mokan jossain jaksossa, missä Don juo tällaista, en muista mikä se ollut merkki on, mutta Don juo sitä useita purkkeja siinä jaksossa, ja sitten myöhemmin Weinerille selvisi, että sitä olutta ei vielä silloin ollut markkinoilla, ja se on kuulemma ollut iso kriisi hänelle ja kaikille muillekin siinä. Ja sitten siinä on sellainen kohtaus, missä yksi meidän henkilöistä, Doug Phillips, saa englantilaiselta lahjaksi paketillisen gin-pulloja. Ja ne olisi siihen aikaan yleisin gin-pullo oli Beefeater, mutta sen pullo oli muuttunut niin paljon, että ne joutui käyttämään sitten Tangerita, joka oli pullo pysynyt samana. Ja ne näkyy, mä katsoin sitä jaksoa nyt tässä pari päivää sitten, ja ne pullot todella näkyy hyvin lyhyesti ja aivan niin kuin mitättömän pienen ajan, mutta koska tuotanto haluaa, että ollaan yksityiskohdissa tarkkoja, niin ollaan tarkkoja.
Onko tällä mitään muuta merkitystä kuin, että tämmöinen ammatillinen tyytyväisyys toteutuu, tai onko se sarjan taiteelliselle tasolle tai merkityksille jotenkin?
Silloin se merkitys, että se luo niin kuin integraalin niin kuin integroituneen maailman. Tai TV-sarjan tekeminen aina on, fiktiivisen maailman rakentaminen on aina niin kuin kokonaisen universumin rakentamista. Ja jos se universumi on kaikilta pieniltä kohdiltaan niin kuin oikein, niin me ei ehkä katsojana kaikkea sitä niin kuin ehditä rekisteröidä, että mikä menee nyt väärin ja mikä menee oikein, mutta jos se on oikein, niin tekijät ovat varmoja siinä maailmassa, missä ne liikkuvat. Se heijastuu mun mielestä niin kuin koko siihen kerronnan niin kuin sellaiseen vakuuttavuuteen. Se on vähän niin kuin, että hyvä pukeutuja sanoo, että pukeutuminen alkaa niin kuin alusvaatteista. Et kun menee tuonne business-tapaamiseen ja on niin juuri oikealla lailla pukeutunut ja sukatkin on oikeat, niin ihminen on itse varmempi. Niin samalla tavalla, vaikka se ihminen ei koskaan ajattele, että hänen alusvaatteensa nähdään, niin samalla tavalla niin tässä sarjassa, vaikka tekijät eivät ajattele, että jokainen omena tai viineri huomataan tai jokainen niin kuin olutmerkki huomataan, niin ne tulevat sen tuotteensa, sen sarjan maailman kanssa varmoina, että tässä me ollaan. Tämä on tämä maailma. Tämä ei ole mikään niin kuin halpa fiktio, joka on niin kuin raavittu koko, vaan tämän tekemisessä on niin kuin varmuutta ja tietoa ja niin kuin hallintaa taustalla.
Mika Ripatti, mennään Don Draperiin. Mä luin Hesarin Nyt-liitteestä pienen palstan jutun, jonka otsikko oli Don Draperin lumo. Ja siinä kysyttiin, että miksi sympatisoimme Don Draperia, vaikka hän pettää vaimoaan ja on säälimätön liikeasioissa ja on töissä mainostoimistossa. Ja sitten vastaus oli, että koska hän on niin seksikäs, tyylikäs ja karismaattinen ja moderni, eli ottanut uuden vuosikymmenen vastaan ennen muita. Mitä kommentoit tätä,
Mika? Mä en huomannut tuota juttua, mutta mä uskaltaisin olla eri mieltä. Mun mielestä Don Draper ei ole ottanut uutta vuosikymmentä vastaan ennen muita, vaan Don Draper on täysin ymmällään uuden vuosikymmenen kynnyksellä. Ja hämmästyttävää kyllä se on se samastuttava pinta, mikä me löydetään siitä. Ei se, että se olisi varmana 60-luvun muutosten edellä, vaan siksi, että se on niin epävarma. Me tunnistetaan siinä ehkä se epävarmuus, mikä meissä kaikissa on, kun me yritetään olla oikealla tavalla maailmassa. Keitä me ollaan ja miten meidän pitää olla? Mitä pintaa me projisoidaan niin kuin ulospäin itsestämme ja miten se liittyy siihen tai miten se sopii siihen maailmaan, mihin me kävellään, mihin me tullaan. Ja Donhan, niin kuin tuossa puhuttiin, on 50-luvussa vielä hirveän paljon kiinni. Ja se tulee 60-lukuun tähän sarjan New Yorkiin. Se tulee niin kuin siihen äärimmäisen vahvaa 50-lukua niin kuin projisoiden ja sisältä äärimmäisen niin kuin epävarmana ja rikkinäisenä. Ja tämä on sellainen iso teema niin kuin modernismissa, että keitä me ollaan, mikä on se eksistentialistinen niin kuin status, joka meillä maailmassa on ja miten me ollaan, miten me luodaan identiteettimme ja miten me osutaan siihen todellisuuteen, johon me mennään ja miten me sovitaan niihin odotuksiin, mitä ihmisillä meistä on. Ja Don käy koko ajan sitä neuvottelua, että kuka hän on niin kuin suhteessa työhönsä, suhteessa asiakkaisiinsa, suhteessa perheeseensä, vaimoonsa ja lapsiinsa ja sitten suhteessa ihmisiin, joita satunnaisesti tapaa. Ja Donissa on niin kuin mun mielestä sellainen hyvin tunnistettava piirre, että jos hän joutuu tilanteeseen, jota hän ei ole valmistellut yhtään, niin hän on yleensä vihainen. Hän niin kuin, jos hänen toimistonsa kävelee niin Bobby, yksi näistä hänen naisystävistään, ilmoittamatta, niin hän on vihainen siitä, että, että Bobby ei ole noudattanut protokollaa. Ja samalla tavalla, kun hän tapaa entisestään elämästään ihmisiä niin kuin velipuolensa tai sitten satunnaisen tuttavansa junassa, jotka tuntevat Donin menneisyydestä, niin Don reagoi niihin äärimmäisen torjuvasti ja niin kuin aggressiivisesti. Ja me ollaan tällä hetkellä kulttuurisessa tilanteessa, jossa me tiedetään, että maailma on muuttumassa rajusti, ja me ollaan tavallaan niin kuin uuden 60-luvun kynnyksellä, mutta yhtä paljon kuin Don ja hänen aikalaisensa, niin me ollaan niin kuin ymmällämme, että mihin ollaan menossa ja mikä on se identiteetti, minkä kanssa meidän pitäisi mennä, jotta me oltaisiin kotonamme seuraavina vuosina, seuraavalla vuosikymmenellä.
Eli tämä kertoo tulevasta 60-luvusta, mutta yhtä lailla niin kuin nykyhetken asetuksiin, nykyhetken epävarmuuksiin.
Mä luulen, että sen sarjan niin kuin suosion ja kriittisenkin suosion salaisuus on just siinä, että se tunnistaa toiselta vuosikymmeneltä sen tilanteen, missä me itse nyt eletään kaikissa länsimaissa. USA:ssa aika paljon niin kuin sen vuoden 2001 terroristi-iskujen jälkeisen niin kuin hajannuksen tilan jälkeen ollaan tultu uuteen vaiheeseen Obaman hallintoon ja kaikki on niin kuin muuttumassa kovaa vauhtia, mutta ihmiset on niin kuin epävarmoja, että mihin ollaan menossa. Ja silloin ne tunnistaa tämän Donin olotilan.
Mä huomasin, että Donhan jatkuvasti jakaa asiat. Tässä on työ, tässä on koti, ne on erikseen. Tässä on ennen ja tässä on nyt. Ja siitä, mikä oli ennen, ei yleensä puhuta.
Joo, se on sellaista kompartmentalisointia, että Don on siis sellainen, siinäkin mielessä se on sellainen 50-lukulaisen miehen ihanne, että siis asiat kompartmentalisoitin, että miehellä oli työ ja miehellä oli perhe ja ne kaksi eivät koskaan kohdanneet. Ja jos ne kohtasivat, niin se tapahtui hyvin hallittujen niin kuin seremoniallisten niin kuin rutiinien kautta, ei koskaan niin kuin satunnaisesti. Kamera on hyvin alhaalla usein ja toimistossa kun liikutaan, niin kameraan sanotaan tuossa alle metrin korkeudessa tai metrin korkeudessa, aika lähellä ihmisen sukupuolielimiä ja katsoo sieltä ylöspäin, jolloin ihmiset näyttää sellaisilta tornitalomaisilta tai patsasmaisilta hahmoilta. Ja kun kotona ollaan kameraan 40 senttiä korkeammalla, rinnan korkeudella, sydämen korkeudella. Toisin sanoen, jos niin kuin vähän venytetään tätä metaforaa tästä, tätä visuaalista metaforaa, voi ajatella, että kotona Don pyrkii käsittelemään tällaisia sentimentalisoituneimpia tunteita, niin kuin, että mitä perhettä kohtaan tunnetaan, ja töissä se on taas, niin kuin se pelaa sitä mainospeliä, jossa koko ajan etsitään niin kuin seksuaalisuuden ydintä tai miehen ja naisen välisen suhteen ydintä.
Viettien potkimana eteenpäin.
Niin. Kyllä. Tavallaan myös niin kuin Donin työhän on siis tällainen niin kuin apolloninen työ, että se on hallittujen niin kuin taiteiden ja intohimojen kontrolloitua niin kuin ulosantia. Ja sitten taas niin siellä menneisyydessä on tämä Donin dionyysinen puoli, josta niin asiat pyrkisivät purskahtelemaan pintaan, jollei Don tekisi niin valtavasti töitä niiden niin kuin lokeroihinsa asettelemiseksi.
Don Draper on mainosmies ja self-made man, mies, joka on luonut itsensä ja menneisyytensä. Mad Menin keskushenkilö on prostituoidun ja maanviljelijän poika, joka omii Korean sodassa kuolleen sotilaan identiteetin ja etenee hyvään asemaan Sterling Cooper-mainostoimistossa. Hitchcockin elokuvassa Vaarallinen romanssi Cary Grantin esittämältä mainosmieheltä Roger Thornhilliltä kysytään, mitä tuo O-kirjain nimessä tarkoittaa. What does it stand for? Nothing, ei mitään, mainosmies vastaa. Samalla tavalla aikalaiskollega Don Draperin ytimessä on aukko, tyhjiö, joka kiinnostaa meitä. Kuka Don Draper haluaa olla? Mika Ripatti jatkaa television tiiliskivissä.
Tämä suuri satu siitä, että kuinka minä saisin olla joku toinen, niin sehän on läpi 1900-luvun kirjallisuuden jatkuva teema, että monet kirjoittajat, Max Frisch esimerkiksi tulee mieleen, käyttää juuri tätä, että kuinka ihminen asettuisi siksi, saisi asettua siksi ihmiseksi, joka hän oikeasti haluaa olla, eikä joutuisi olemaan se ihminen, joksi niin kuin joku sattuma hänet on synnyttänyt. Ja sitten Donhan joutuu myöhemmin niin kuin pulaan tämän kanssa, kun hänen velipuolensa ilmestyy ja haluaa päästä osaksi Donin elämää. Don täysin sulkee Adamin pois ja Adam tekee itsemurhan ja se on kova paikka tietysti Donille. Mutta jos mainosmiehen tehtävä on niin kuin luoda näitä identiteettejä, niin Don on itse paras tuotteensa. Hän on niin kuin paras pitchinsä ja paras kampanjansa. Ja se kampanja on vienyt niin kuin hänet pitkälle niin kuin siinä Madison Avenuen mainosmaailmassa.
Näen edessäni Pro-gradutyön Mad Men ja vapauden filosofia. Sitä asiaa voisi problematisoida tämän kautta.
Sitä kannattaisi problematisoida, sitä kannattaisi tutkia.
Mika Ripatti, käydään läpi yksi kohtaus, ja tämä on kaiken lisäksi tämän sarjan aivan ensimmäinen kohtaus. Don Draper istuu savuisessa kapakassa, ja kuten aiemminkin mainitsit, niin tyypillisesti hän on selin kameraan, ja sitten kamera jää lähemmäs. Me nähdään, että Don siellä raapustelee servetteihin tekstiä, ja sen jälkeen tulee vanha musta tarjoilija pöydän ääreen ja kysyi, että oletteko juonut jo, herra. Ja sitten Don alkaa keskustella hänen kanssaan savukemerkeistä, joka tarjoilijan tapauksessa on Old Gold. Ja taas, niin kuin myöhemmin ilmenee, niin Don on luomassa mainoskampanjaa Lucky Strikeille ja koittaa saada vanhan kaverin sitten jollain tavalla haastettu, että saataisiko hän vaistaa Lucky Strikein, jos tarjottaisiin. Tulee toinen tarjoilija, ilmeisesti tämän tarjoilijan esimies, valkoinen mies, ja toteaa, että häiritseekö tämä Sam teitä. Ei häiritse, että tässä vaan keskustellaan. Ja sitten he keskustelevat asiasta, ja hienot repliikit tulevat sitten, että I love my old gold, I love smoking, sanoo Sam, ja Don, että I love smoking, very good, ja kirjoittaa tämän servettiin. Nämä tuntuu jotenkin hirvittävän banaaleita tällä tavalla irrotettuna, mutta se on, mikä on jännittävää tässä sarjassa, että niin kuin tällaiset lauseet, jotka on aivan yksinkertaisia ja naurettavan tuntuisia, jotenkin saa suunnatonta painoa. Ja sitten my wife hates it, vaimoni vihaa tupakointia. Ja sitä paitsi valitut palat on kertonut, että se voi tappaa sinut. Ja silloin Don näyttää ahdistuneelta, hieman ahdistuneelta. Ja sitten viimeiset repliikit, että ladies love their magazines, nauraa tämä vanha mies, ja yes they do, sanoo Don, ja hymyilee perään. Ja taustalla soi koko ajan 50-luvun doo-wop-hitti Band of Gold, Don Cherryn esittämänä. Kaivetaanpa vähän, mitä tästä löytyy tästä kohtauksesta.
No sehän on koko sarja tuotuna yhteen kohtaukseen. Se on niin kuin fraktaalirakenne, että jos zoomataan yhteen kohtaan sarjasta, niin löydetään se koko sarjan niin kuin isompi kuvio. Siinä on tämä 50-luku, mistä ollaan tulossa. Siinä on miesten ja naisten väliset suhteet. Siinä on eri väestöryhmien, eri rotujen väliset suhteet. Se on mun mielestä erittäin, erittäin hieno nimenomaan, kun tämä Sam tulee siihen. Ja Sam on todella vanha ja niin kuin näkee, että on tehnyt niin kuin kovan päivätyön elämässään tarjollessaan niin kuin asiakkaille drinksuja siellä New Yorkissa, niin se esimies tulee siihen ja sanoo, että anteeksi, että jos Sam häiritsee, että Sam on joskus aika puhelias.
Mikä kyllä näyttää aivan toisenlaisen
joo,
tilanne.
Niin tämä chati ei ollenkaan sovi Samiin. Ja koko tämä, niin kuin, tämä yhteiskunta, mikä sitten tuli, me tiedetään, meillä on ironinen katse siihen tietysti, kun me nähdään se. Me tiedetään, että tämä sarja tulee käsittelemään asioita, jotka näille ihmisille ovat itsestään selviä, mutta kohta ovat hajoamassa, ovat hajoamisen kynnyksellä. Ja tämä on niin kuin jotakuinkin niin kuin täydellinen tapa aloittaa tämä sarja. Ja siis käsikirjoitushan oli Matthew Weinerilla valmis Mad Meniin, tämä pilottikäsis, 2000 tai 2001. Ja hän halusi tehdä tämän sarjan. Hän oli kirjoittanut käsiksen ja tehnyt sitä pitkään ja kertoi sitten jossain haastattelussa myöhemmin, että kantoi sitä laukussaan joka paikkaan. Lenteli ympäri Amerikkaa muissa asioissa ja teki muita hommia, mutta aina hänellä oli mukana Mad Menin käsis. Ja jos lentokoneesta tuli joku ihminen viereen istumaan, niin hän pitsasi sille. Ja sitten hän sai ton agenttinsa lähettämään tämän käsiksen mallina niin kuin hänen kirjoitustaidoistaan David Chaseille.
Sopranosia
teki silloin. David Chase palkkasi tämän käsiksen perusteella Weinerin kirjoitustiimiinsä ja sanoi sitten myöhemmin, että tai oliko se Matthew Weiner, joka sanoi itse sen, että se oli ensimmäinen naispuolinen kirjoittaja Sopranoissa, koska se toi siihen sarjaan sellaista ymmärrystä niin kuin henkilöistä ja naisista, mitä niin monet olivat sitä mieltä, että ne miehet ei siellä oikein osannut. Mutta niin kuin just tämän yksityiskohtien niin kuin käsittelyn kautta, mikä siinä ekassa kohtauksessa nähdään, äärimmäisen hiottu ja äärimmäisen, niin kuin sä sanoit, dialogiltaan, kun sitä katsoo sitä sarjaa, niin se dialogi kuulostaa hyvin niin kuin luontevalta. Mutta kun sitä rupeaa kuuntelemaan tai purkaa tai kirjoittaa ylös niitä reploja, niin huomaa, että ne ei ole ollenkaan niin kuin naturalistisia tai tällaisia niin kuin puhekielimäisiä nämä niin kuin tavat rakentaa lauseita. Se on tavallaan, ne lauseet on niin kuin aika jäykkiä ja sellaisia formaaleja, melkein kuin sellaisia niin kuin hallittuja lavateatterin repliikkejä. Ja me ostetaan se ehkä tässä sarjassa helpommin sen takia, että kun me tiedetään, että me kuvataan tai ollaan nyt epookissa, me nähdään mennyttä aikaa, me tavallaan nostetaan sen sellaisena jännittävänä yksityiskohtana niin kuin menneestä ajasta. Mutta olisi kiinnostavaa nähdä, että mitä tällainen repliikin kirjoittaminen tekisi niin kuin tätä päivää kuvaavassa sarjassa. Mutta tässä kohtauksessa, missä Don keskustelee tämän niin kuin palvelijan, siis tarjoilijan, ja samalla myös suuren yleisön edustajan kanssa, siis potentiaalisen asiakkaansa kanssa, niin puhuu savukkeista ja mainoskampanjoista. Siinä on kaikki. Siinä Don pitsaa sitä Lucky Strikea, sitten se ottaa feedbackia sieltä kentältä vastaan, ja sitten se saa sieltä lyhyessä hetkessä niin kuin tarttuu sen Samin yhteen lauseeseen ja tekee siitä yhden mahdollisen niin kuin myyntilauseen uudelle tupakkakampanjalle. Se Donin tapa niin kuin olla hetken hiljaa ja sitten oivaltaa jotain, niin sehän on niin kuin sen niin kuin tavaramerkki. Et siinä kun muut ovat niin kuin vaan keskellä jotain normaalia rupattelua, niin Don yhtäkkiä hiljenee ja näkee jonkun isomman kokonaisuuden. Tai näkee sen, niin kuin sen raamin ohi, mihin muut ovat jääneet miettimään. Ja tämäkin kerrotaan tässä ekassa kohtauksessa. Ja sitten kun se Don saa sen drinkkitilauksensa Old Fashionedin, tehtyä sinne Samille, niin me tiedetään myös, että Don on ihminen, joka haluaa pitää tietystä asioista hyvin tiukastikin kiinni.
Mielenkiintoinen on mun mielestä tämän Donin tapa ottaa se Sam niin kuin läsnä olevaksi, huolimatta sen toisen tarjoilijan yrityksestä tunkea väliin. Niin jollain tavalla mulla on se tunne, että Don ei piittaa roturajoista, ei piittaa yhteiskunnallisista rajoista. Jotenkin tämä hänen itse hankittu vapautensa ja irrallisuutensa, ja tämmöinen putoaminen, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin se tuottaa myös hänelle, että hän on ikään kuin riippumaton tietyistä olosuhteista, riippumaton semmoisista rajoituksista ja semmoisista kaavoista, mitä monet ihmiset tuossa maailmassa joutuu noudattamaan.
Donillahan on hirveän kiinnostavia nämä kohdat, missä hän ei tiedä, että, tai siis hänen ei tarvitse pelätä, tai hän on jotenkin uudessa tilanteessa, jossa hän ei tunne olevansa niin kuin omalla tantereellaan. Tai ehkä on väärin sanoa, että jos hänen ei tarvitse pelätä, mutta jos hän joutuu kohtaamaan niin kuin todellisuuden sellaisena, jota hän ei itse hallitse. Ehkä toi tarjoilijakohtaus on sellainen, minkä hän täydellisesti niin kuin klaaraa. Mutta sitten tulee myöhemmin, niin kun Donhan tunnetaan tämän sarjan maailmassa niin kun miehen, joka ei puhu paljon mitään. Sitten myöhemmin tulee sellainen jakso, jossa Don on Roger Sterlingin, siis firmansa Sterling Cooperin toisen perustajajäsenen juhlissa. Ja siellä juhlissa hän menee sitten baariin, jossa ei ole ketään muuta kuin yksi vanha mies. Ja hän rupeaa juttelemaan sen vanhan miehen kanssa ja ne juttelevat juomista ja siitä päästäänkin yhtäkkiä siis menneisyyksiin, ja Don kertoo, että miten köyhistä olosuhteista hän tulee, ja puhuu paljon tämän miehen kanssa, ja sitten ne kättelee, että oli tosi kiinnostava keskustelu, oli hauska tavata. Ja sitten monta jaksoa myöhemmin, niin Don saa kutsun, että herra Conrad Hilton haluaa keskustella teidän kanssanne, ja Don sitten niin kun lähtee Waldorf Astoriaan ja tapaa tämän vanhan miehen siellä, presidenttisviitissä. Ja käy ilmi, että tämä mies, joka näytti lähinnä joltain baaritarjoilijalta, niin onkin Conrad Hilton, eli Koni. Ja Don kysyi, että miten sä löysit mut, ja Koni vastaa, että mä soittelin hirveästi puheluita ja kysyin, että kuka on se puhelias mies sieltä Sterling Cooperista, ja kukaan ei tunnistanut, että ilmeisesti et ole kovin puhelias mies. Mutta Konille säätelemättömässä tilanteessa, jossa Donilla oli syy luulla, että tämä henkilö on ehkä tarjoilija tai ehkä joku alemmasta sähdystä kuin tämä newyorkilainen yläluokka, mainosyläluokka, niin hän olikin yhtäkkiä ihan toinen mies. Hän oli siinä hetkessä ehkä Dick Whitman. Mm-hmm. Ja tähän Dick Whitmaniin Koni tutustui. Ja sitten kun Don tulee Koni Hiltonin luokse, ja haluakin palkata sen, niin Don muuttuu siinäkin tilanteessa aggressiiviseksi ja sanoo, että hän ei tee ilmaiseksi mitään. Et sinäkään olisi tällä presidenttisviitissä, jos olisit tehnyt elämässä ilmaisia töitä. Siitä tulee sitten heille bisnessuhde, mutta siinä koko ajan jää taustalla on sellainen isän ja pojan välinen suhde tai ystävyyden suhde.